Voice of Indonesia 重印度尼西亚面上世界，听众朋友好，这次我喜法想谈论一首歌，是由印尼歌星唱的《滴滴滴滴》。滴滴滴滴原地或广泛被认识为滴滴滴滴，自1984年即进入了印度尼西亚歌唱界。1999年，他发行了第八张的专辑《是 Bahasa Kalbu》。这张专辑的主打歌是 Bahasa Kalbu， 中文信语的意思，成名还成为了声带两部肥皂剧，是1999年的金打，还2018年的萨阿塔蒂拉玛米里。他歌曲的有名让年轻的乐师再发行了现行版本，像在2013马小谢海岸一样，而2020年 Raisa 的独唱歌手跟安迪连多的作曲之一个创作 Bahasa Kalbu 的人还重新发行了这首歌以管弦乐队版本。听众朋友，这是 Bahasa Kalbu 由滴滴DJ唱的，请收听。
Di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengingat bersama, di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewa. Yeah.